pag-ibig na makapangyarihan, kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, makamit ka lamang. Ito ang walang kamatayang kasabihan tungkol sa pag-ibig ng Pinoy. Subalit nakalulungkot isipin na ang pagsambit ng kasabihang ito ay nagiging biro na sa marami. Bunga nito, ang tunay na diwa ng pag-ibig ay nagiging laro na lamang sa marami. Paano nga ba magmahal ng wagas at tunay? Ito ang katanungang sasagutin ng Panginoong Hesus sa 10th chapter ng Lucas, talatang 25 hanggang 45 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay ng 10th chapter ng Lucas. Sa mga talatang ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pangunahing talinhaga na itinala ni Lucas. Ito'y ang talinhaga tungkol sa mabuting Samaritano. Sa oras na ito, atin pong aalamin ang nakapaloob na aral at katotohanan sa nasabing talinhaga. Ngayon ay simulan po natin ang paglalakbay. Ganito ang mababasa natin sa 25 hanggang 37 talata. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang mababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, isidalaysay ni Jesus ang talinhaga ng mabuting Samaritano dahil sa katanungan ng eskriba tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang taong nagtanong kay Jesus ay eskriba. Siya ay dalubhasa sa kautusan ni Moises. Ang kanyang katanungan kay Jesus ay hindi isang seryosong tanong, subalit nabigyan daan ito upang mailantad ang tunay niyang pagkatao. Kaya sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan din ng isang katanungan. Ano ang sinabi ng kasulatan, wika ni Jesus? Alam ng Panginoon na ang lalaking ito ay lubos na nakaalam ng kasulatan dahil ito ang kanyang pangunahing tungkulin. Pagkatapos magtanong ni Jesus, sumagot ang eskriba at kanyang sinabi na dapat niyang ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Ngayon, pansinin natin ang naging tugon ni Jesus sa kanyang sagot. Tama ka, wika ni Jesus sa kanya. Bakit sinang-ayunan ni Jesus ang naging sagot ng eskriba? Hindi ba sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya makakamtan ang buhay na walang hanggan? Nais kong sabihin na nang mangyari ang bagay na ito, hindi pa napapako sa krus ang Panginoong Jesus. Kung gayon, maaari din palang maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang aking kasagutan ay oo, subalit dapat muna nating malaman ang katotohanan ito. Hindi ang tagapakinig ng kautusan ang napawalang sala, sa halip ang gumagawa at tumutupad nito. Ngayon, kung sasabihin mo na kaya mong tuparin ang lahat ng kautusan, nais kitang paalalahanan na hindi sang-ayon ng Diyos sa iyo, dahil sinabi niya na imposibleng mapawalang sala ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pakinggan natin ang sinabi sa Aklat ng Galacia sa 2 kabanata sa 16 na talata. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig din kami kay Kristo Jesus upang mapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao'y di mapapawalang sala sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Maging ang aklat ng Roma, 8:3-4 ay sinasabi ang bagay na ito. Narito at pakinggan natin. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ngayon, kung naging tapat sana ang eskriba at inamin niyang hindi niya nagawa ang sumunod sa lahat ng kautusan, maaari sana niyang sabihin ang ganito, "Guro, buong pagtatangka at pagsusumikap kong sinubukang mahalin ang Diyos ng buo kong puso, kaluluwa, kalakasan at kaisipan at ang aking kapitbahay gaya ng aking sarili. Subalit, hindi ko kinaya. Ako po'y bigo. Ngayon, papaano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Subalit sa halip na maging tapat, naging mapagmataas pa ang eskriba at kanyang tinanong kay Jesus ang ganito, "At sino naman ang aking mga kapitbahay?" Dahil sa tanong niyang ito, nagbigay ang Panginoong Jesus ng isang talinhaga upang sagutin siya. Ang talinhagang ito ay tungkol sa mabuting Samaritano. Isang pangkaraniwang kwento, subalit may malalim na kahulugan sa buhay. Narito at basahin natin sa 30-37. May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niya, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon, sa palagay mo, ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Sino ngayon, sa palagay mo, ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Sa talinhagang ito, may tatlong pangunahing klase ng tao na ating bibigyan ng pansin. Anong uri ng pananaw at paniniwala mayroon ang mga taong ito? Si Dean Brown, isang guro sa Universidad ng Yale, ay nagsabi na ang tatlong klase ng taong ito ay naglalarawan ng tatlong uri ng pilosopiya. Una, ang magnanakaw. Ang kanyang pilosopiya o pananaw ay, kung ano ang mayroon ka, dapat ito ay mapasa akin. Ang tawag sa pilosopiyang ito ay socialism o communism. Ikalawa, ang saserdote at levita. Ang kanilang pilosopiya o pananaw sa buhay ay, bahala kayo sa buhay ninyo, basta kukunin ko kung ano ang akin. Ang tawag sa pilosopiyang ito ay godless capitalism. Pamumuhunan at gamitan ang nasa kanyang puso at sa kanyang isipan. Kung wala siyang magiging pakinabang, bakit siya magmamalasakit? Ang ikatlo, ang mabuting Samaritano. Ang kanyang pilosopiya o pananaw sa buhay ay, kung ano ang mayroon ako, aking ibabahagi sa iyo, at kung ano ang nasa akin ay sa iyo rin. Ito, kaibigan, ang makakristyanong pilosopiya sa buhay. Ang kanyang isipan ay puno ng makadiyos na paniniwala at laging ang ikabubuti sa kapwa ang laman ng kanyang isipan. Tama si Apostol Pablo nang kanyang sabihin sa mga mananampalataya sa Pilipos ang mga bagay na ito. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay kapayapaan. Nais ng Panginoon na dalhin natin ang katotohanan ng talinhagang ito kung saan tayo namumuhay ngayon, dahil ito ang tunay na larawan ng sangkatauhan ngayon. Ito ang lahi na nagmula kay Adan, lahi na hindi umabot sa katwiran ng Diyos. Dahil ang lahat ay nagkasala at walang humantong sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Ito'y pinatotohanan ng aklat ng Roma, Kabanata 3 sa 9-18 talata. Ano nga, tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil? Hindi, sapagkat napatunayan naming na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang lalamunan nila'y tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila'y makamandag na parang ulupong, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubuo ng dugo. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkakatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Sa ganitong kalagayan, masasabi ko na ang sangkatauhan ay walang kakayahan, walang pag-asa, at higit sa lahat, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, sapagkat siya'y patay dahil sa kasalanan, katulad ng lalaking pinagnakawan at binugbog ng mga tulisan. Siya'y iniwang naghihingalo. Alam ba ninyo kung sino ang nilalarawan ng magnanakaw sa talinhagang ito? Siya'y walang iba kundi ang Diablo na tinutukoy sa aklat ni Juan, Kabanatang 8 sa 44 na talata. Siya'y isang mamamatay tao, ang Diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao, nasa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Totoo, kaibigan, ang tanging layunin ng Diablo sa atin ay tayo'y pagnakawan, sirain at patayin. Kaya nga, sa labis na pahirap na kanyang ginagawa sa sangkatauhan, tayo'y kailangang naghahanap ng tagapagligtas. Tuloy kadalasan, mas naniniwala pa tayo sa mga bagay na walang katiyakan. Alam ba ninyo kung ano ang mga bagay na pilit na inilalagay sa ating isipan ng iba't ibang tao upang mapaniwala tayo na ito ang makapagliligtas sa atin? Gamitin nating halimbawa ang mga pangunahing tao sa talinhagang ito. Una, ang saserdote at levita. Sila'y naniniwala na maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng mga ritual, seremonya at legalidad na pamamaraan. Marami sa atin ang patuloy na naniniwala sa mga ganitong gawain. Iniisip nila na sila'y maililigtas ng mga ito. Ikalawa, ang Samaritano. Sino ang sinasagisag ng Samaritanong ito? Siya ang pangunahing tauhan sa talinhagang ito. Sa panahon na wala nang magawa ang relihiyon upang tulungan at iligtas ang tao, saka naman dumating ang Panginoong Hesus. Dumating siya upang ganapin at tuparin ang mga pangunahing gawain. Ang mga gawain ito'y matatagpuan sa aklat ni Lucas, kabanatang 4 sa 18 hanggang 19 na talata. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Yamang nagawa na ni Jesus ang mga gawaing ito, bilang mga mananampalataya, dapat nating ipagpatuloy ang mga ganitong gawain sa ating kapwa. Bakit? Dahil tayo ang pinagsabihan ng Panginoong Jesus na gumawa ng mga bagay na ito. Tayo ang kanyang mga tagapagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ito ang aral sa atin ng talinhaga. Sino mang tao ang maaari nating matulungan ay siya ang ating mga kapitbahay. Kailangan nating ipakita ang kabutihan na taglay natin sa ngalan ni Kristo, dahil ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakilanlan na tayo'y kabilang sa mabuting Samaritanong binanggit ng Panginoong Jesus. Kailangan ng ating mundo ngayon ang mga mananampalataya na handang dumamay at magbahagi ng mabuting bagay sa sangkatauhan. Bilang mananampalataya, may kakayahan ang Panginoong Hesus na ikaw ay gamiting kasangkapan upang makasumpong ng liwanag at kaligtasan ang sanlibutan ito. Samantala, nang matapos ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesus sa eskriba, siya ay nagtuloy sa tahanan ni Maria at Marta. Ganito ang ating mababasa sa 38 hanggang 42 talata. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, "Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan." Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa Lucas, kabanata 8, una hanggang 13 talata, ay binanggit ni Lucas ang ilan sa mga kababaihan na tumutulong at sumasama sa gawain ng Panginoong Jesus. Ngayon, sa talata na ating binasa, tinukoy naman niya ang isang babae na nagngangalang Maria. Siya'y maituturing na isang alagad ng Panginoong Hesus. Dahil siya'y nakikinig at buong sikap na isinasabuhay ang mga salita ng Diyos na natututunan niya. Sa panahon nila, hindi madaling matanggap na ang babae ay maaaring maging alagad o tagasunod ng isang guro. Sa kanilang relihiyon, walang puwang ang babae sa pag-aaral ng kasulatan at kautusan. Ngayon, kapansin-pansin ang magkaibang prioridad ng magkapatid na Maria at Martha. Si Maria ay buong taimtim na nakikinig sa salita ng Diyos na itinuturo ni Jesus. Samantalang si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda ng kanilang hapunan. Hindi nagtagal, itong si Martha ay labis na nakaramdam ng kabigatan sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya, mag-isa na lang siyang kumikilos at kumagawa ng gawaing bahay sa mga oras na iyon. Kaya't dala ng kanyang labis na kalituhan at pagkabahala, bigla siyang lumapit kay Jesus. Kanyang sinabi nang walang pag-aatubili na pagsabihan si Maria na tumulong muna sa kanya sa pag-aasikaso ng kanilang kakainin. Sa pagkakataong ito, buong lumanay naman siyang itunuwid ng Panginoong Jesus. Sinabi sa kanya na masyado siyang abala at nag-aalala sa kanyang gawain. Nasa katunayan, masigit ang bagay na dala at nais ihain ng Panginoong Jesus sa kanila. Naparoon si Jesus upang maghain ng isang pagkaing kailangan ng kanilang espiritual na buhay. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos, na masigit nilang kailangan sa mga oras na iyon at higit na kailangan nilang bigyan ng pansin. Dahil sila'y mga tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. Bilang isang alagad at tagasunod ng Panginoong Jesus, tungkulin nilang unahin ang kaharian ng Diyos kaysa sa mga gawaing panlupa na labis na maunawaan ni Martha. Kaya nga, sinabi niyang, higit na mabuti ang pinili ni Maria, ito'y hindi mawawala sa kanya. Kaibigan, sa dalawang pangyayari na ating pinag-aralan, nais kong bigyan ng pansin ang dalawang uri ng tao. Una, sa mga taong wala pang ganap na relasyon sa Diyos, subalit nagnanais na magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tandaan mo na ang kaligtasan ng iyong kaluluwa at ang buhay na walang hanggan ay kay Kristo Jesus mo lamang masusumpungan. Hindi ka maililigtas ng anumang tradisyon, ritual at seremonya na kadalasang ginagawa ng mga relihiyon. Hindi ka rin maililigtas ng iyong pagsunod sa lahat ng kautusan. Dahil hindi natin kayang sundin ang lahat ng ito. Katulad nga ng sinabi ni Apostol Santiago sa Kabanatang 2 sa 10-11 talata, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumalabag sa isa ay lumalabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, lumalabag ka rin sa kautusan. Ang mga talatang ito'y patunay na hindi kayang sundin at tuparin ng tao ang lahat ng kautusan. Dahil dito, ginawa ng Diyos na tayo'y masakop ng biyaya ng kaligtasan na bunga ng kamatayan ng Panginoong Jesus. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo'y nagkaroon o magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikalawa, sa mga nakakilala at nananampalataya na sa Panginoong Jesus, marami sa atin nang makilala ang Panginoong Jesus ay nagsimula na rin na maging tagasunod o alagad niya. Nais kong sabihin sa iyo na kung ikaw ay isang alagad ni Kristo, dapat mong laging isa puso at isa buhay ang isang katotohanan. Nasa atin na mga tagasunod ni Kristo, laging una sa ating buhay ang pagsasaliksik sa kaharian ng Diyos, ang pagsunod sa kanyang mga salita. Ang katulad natin ay mabuting Samaritano. Ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang akayin sa Panginoon ang mga nawawala at naliligaw ng landas. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito Muli ay napagbulay-bulayan at napag-aralan namin ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming natanggap sa iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.